Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Vairāk nekā 12 tūkstoši gaviļnieku Latvijā šodien svin savu vārda dienu Dace, Dārta, Dora un Daris. Daces 9946, Dace ir pašapzinīga, komunikabla un stingra. Sabiedrībā viņa jūtas kā zivs ūdenī, tāpat ir arī analītiska un prātīga. Dārta 2072. Pēdējos gados šis vārds kļūst arvien populārāks. Dārtu raksturo godaprāts, čaklums, viesmīlība un dzimtenes mīlestība. Dārta optimistiski tic, ka nakts tumsai pienāks gals un labais uzvarēs ļauno. Dora, 83, Latvijā, pacietīga, kārtīga, strādīga un savaldīga, cenšas taupīt tik minūti un nezaudē humoru nevienā dzīves situācijā. Un Daris, 12 Dari Latvijā, šodien arī svin vārda dienu. Mīļi, mīļi sveicieni gaviļniekiem, daudz laimes arī tev, ja svini. Dzimšanas diena šodien, protams, lai skaistas svinības, ja tās ir ieplānotas tieši šovakar. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. 6. Februārī tajā ir 4 uzvārdi – Trofīmovi, Sisojevi, Kruglovi un Vērdiņi, kas svin savu uzvārda dienu. Sveiciens, ja svini arī tu šo. Šodien ir arī vairāk īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Šodien 6. Februārī grib apsveikt dzimšanas dienā savu mīļoto sievieti Ilzi Grīsli Nīkrācē. Daudz mīļu sveicienu un mīļas bučas tev šodien. Sveic mīļotais vīrietis Jānis un dēls Martins. Visirsnīgākie sveicieni jaunākajai māsai Dacei no māsām Velgas un Līgas, lai krāsaini un priecīgi. Vēl sveiciens vārda dienā – mīļo Dārtiņ. Draugi ir super, kad tie liek no sirds šūniņām spraukties ārā priekam un laimei tādai, kas nav nekur nopērkam un citur izjūtam. Tavs vārds jau vien nes tādu īpašu spēku. Daudz laimes vārdiņu svētkos – tava Selīna. Arī Kristers raksta, te Kristers Melderis, gribu apsveikt savu māmu Daci vārda dienā, mīļas bučas vārda dienā. Un vēl šodien dzimšanas diena Dairim Valmierā, daudz ko vēlu, maz ko varu, bet ko vēlu, to no sirds. Tevi sveic Kates, Armīte, Dace un Arnolds. Dace, tev pašai arī sveiciens vārda dienā, mūsu pastāvīgā klausītāja Dace. Nu, tev arī, protams, sveicieni no mums visiem.